Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Οι Κυριακές του Κόσμου. Ένα podcast με διεθνείς ειδήσεις για θέματα που πρέπει να προσέξουμε. Μια συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το θέμα μας σήμερα είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Η κλιματική αλλαγή και άλλες μεγάλες και συνδεδεμένες προκλήσεις. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου
και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος.
Και σήμερα συζητάμε σχετικά με τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ποιος είναι ο ελέφαντας που αναζητούμε? Υπάρχουν ξεκάθαρες και συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα που φαντάζουν να είναι υπέρβλητα? Πολλά λοιπόν είναι τα προβλήματα του σημερινού κόσμου, Χρήστο, τόσα πολλά που πολλές φορές απογοητευόμαστε και εγκαταλείπουμε τις όποιες προσπάθειες κάνουμε ή θα θέλαμε να κάνουμε, προκειμένου να τα κατανοήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και το χειρότερο, δεν ξέρουμε ποιον να πιστέψουμε. Υπάρχει τρόπος όμως μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μας στους πολιτικούς και τους ειδικούς. Υπάρχουν ξεκάθαρες και συγκεκριμένες λύσεις στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που φαντάζονται υπέρβλητα? Η απάντηση των οικονομολόγων με το βιβλίο τους που είχες κάνει βιβλιοπαρουσίαση στο Athens Voice του Παντζέρη και Εστέρ Ντούφλο είναι ναι. Το ζητούμενο λοιπόν, όπως υπογραμμίζουν οι δύο συγγραφείς, βρίσκεται στην αναζήτηση των καλύτερων απαντήσεων στα μεγαλύτερα προβλήματά μας.
Ναι, βέβαια Νίκο, και ξεκινούν το βιβλίο τους, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, με την ταπεινή εξομολόγηση ότι οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί απολαμβάνουν σήμερα πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. Και προσπαθούν να το εξηγήσουν, να το ερμηνεύσουν και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ειδικοί, πολλές φορές οι επιστήμονες, δεν εξηγούν το σκεπτικό και τη μυθολογία με βάση την οποία, ξέρεις, κάνουν την έρευνα τους και πώς καταλήγουν σε συμπεράσματα.
Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη επεξήγηση. Άρα λοιπόν ζητείτε να ανατρέψουμε τη μέχρι τώρα θεώρηση της επιστήμης από πάνω προς τα κάτω.
Ναι, και να καταλάβουμε και τη σημασία που έχει η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης που στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις. Αυτό κάνουν στο βιβλίο τους, είναι fact-based, fact-evidence-based το βιβλίο τους. Και επίσης να σκεφτούμε και την πιθανότητα μεθοδολογικής αποδόμησης κυρίαρχων αφηγημάτων γύρω από τα σημερινά προβλήματα. Και το πρώτο πρόβλημα με το οποίο καταπιάνονται είναι αυτό της μετανάστευσης. Έτσι, αυτό είναι το πιο καυτό πολιτικό ζήτημα της εποχής μας. Υποστηρίζουν ότι οι πολιτικοί, και όχι μόνο, έχουν καλλιεργήσει την αντίληψη ότι είναι περικυκλωμένοι από πεινασμένους μετανάστες που θα κατέστησουν την οικονομία τους, θα απειλήσουν την ταυτότητα των χωρών τους. Και λένε ότι στηρίζονται κυρίως οι πολιτικοί στην υπεραπροστευτική λογική ενός μοντέλου, του μοντέλου προσφοράς και ζήτησης, που τονίζει ότι οι μετανάστες όχι μόνο απειλούν τις δουλειές αλλά και τους μισθούς των πολίτων τους, των τοπικών πληθυσμών. Βέβαια αυτό είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά δεν στηρίζεται σε στοιχεία, και εδώ είναι που η Μπάνερτζή και η Ντούφλο αρχίζουν μέσα από την παρουσίαση πολλών μελετών που αναλύουν να αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τις χώρες τους σε αναζήτηση καλύτερων οικονομικών συνθήκων. Το κίνητρό τους δεν είναι τα χρήματα ή μόνο αυτά. Ακόμη και όσες ζουν, όπως έχουν αποδείξει διάφορες μελέτες που έχουν κάνει και οι ίδιοι, οι άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες και διαθέτουν την ευκαιρία να μετακινηθούν, δεν το επιχειρούν, γιατί έχουμε οικογένειες, έχουμε κοινωνικά δίκτυα, φοβόμαστε την αλλαγή, μετακινούμαστε μόνο όταν υπάρχουν, ξέρεις, έτσι, δραστικές επικίνδυνες καταστάσεις όπως η βία και ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν βέβαια να απολαύσουν ένα μεγαλύτερο και καλύτερο εισόδημα. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για να εξηγήσει τις ευρύτερες λεπτομέρειες και ανάγκες της ανθρώπινης εμπειρίας. Υπάρχει ο φόβος της αλλαγής, υπάρχει επιθυμία να προσέξουν τους γονείς τους, η επιθυμία τα παιδιά τους να μεγαλώσουν όπως καταλαβαίνεις σύμφωνα με τις παραδόσεις τους. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές μας απέναντι στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, δεν θα έπρεπε να διαμορφώνονται με στόχο να εμποδίσουμε την μετανάστευση. Απέναντίας υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να την στηρίξουμε. Διότι, και πάλι αυτό το αποδεικνύουν μέσα από πολλές μελέτες που αναλύουν, ότι η μετανάστευση δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της, ότι η μετανάστευση, συγγνώμη, συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής απασχολησιμότητας. Και πάλι παίρνουν το μοντέλο της προσφοράς και ζήτησης. Είναι λάθος, λέει, να πιστεύουμε ότι οδηγεί σε απώλεια εργασίας τους τοπικούς πληθυσμούς και ειδικότερα όταν οι εργοδότες και επιχειρήσεις απασχολούν όσο αποδέχονται χαμηλούς μισθούς. Λένε ότι αυτό είναι μια λάθος λογική. Η επιλογή του προσωπικού των εργατών στηρίζεται σε περισσότερα κριτήρια από το κριτήριο του μισθού. Οι εργοδότες επιθυμούν να απασχολήσουν ανθρώπους που είναι φερέγγοι, αποτελεσματικοί. Έτσι καταφεύγουν πολλές φορές να προσλαμβάνουν ανθρώπους που γνωρίζουν ή που διαθέτουν αξιόπιστες συστάσεις, ακόμα και αν απαιτούν μεγαλύτερους μισθούς. Και εδώ οι μετανάστες, όπως καταλαβαίνεις, δεν διαθέτουν την πείρα, τη γνώση, ούτε και τα κοινωνικά δίκτυα του τοπικού πληθυσμού. Άρα, οι μετανάστες, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Ελλάδας, πολλές φορές θα εργαστούν σε επαγγέλματα όπου ο τοπικός πληθυσμός δεν επιθυμεί να απασχοληθεί, όπως είναι η καθαριότητα, η παροχή, η βοήθεια σε ηλικιωμένους, η συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Μπορεί να πει κάποιος ότι το εργατικό ή το πλεονάζον εργατικό δυναμικό στις δουλειές αυτές οδηγεί στη μείωση των μισθών, ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και ωφέλιμο, έτσι, για τον τοπικό πληθυσμό, διότι μια χαμηλόμισθη μητέρα, για παράδειγμα, μπορεί να εμπιστευτεί σε μια μετανάστρια να προσέξει το παιδί της, τα παιδιά της, και να εργαστεί, να αναζητήσει δουλειά με στόχο την αύξηση του εισοδήματός της. Επίσης βλέπουμε ότι οι μετανάστες αυξάνουν και τη ζήτηση υπηρεσιών, έτσι, καταναλώνουν και εξοδεύουν τα χρήματά τους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα καφέ, τα είδη πρώτης ανάγκης, η ένδυση. Και πάλι πολύ ωραίο επιχείρημα που κάνουν, που αναπτύσσουν και αναλύουν, ότι στο πέρασμα του χρόνου, όπως αποδεικνύουν διάφορες μελέτες, οι μετανάστες ιδρύουν και τις δικές τους επιχειρήσεις και προσφέρουν εργασία στον τοπικό πληθυσμό. Μάλιστα, αναφέρονται σε μια μελέτη που έχει γίνει στη ΣΥΠΑ και η οποία αποδεικνύει ότι το 43% των μεγαλύτερων και κερδοφόρων επιχειρήσεων των ΗΠΑ ξεκίνησαν και ιδρύθηκαν από μετανάστες και τους απογόνους τους. Νίκο.
Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι λάθος να πιστεύουμε πως οι μετανάστες επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία και την απασχολησιμότητα των τοπικών πληθυσμών. Όπως έτσι πολύ ωραία παρουσίασες, καταλαβαίνουμε ότι αντιθέτως πολλές φορές την ενισχύουν. Και τώρα πάμε στο μεγάλο ζήτημα, στον ελέφαντα στο δωμάτιο, την κλιματική αλλαγή, που ακούμε για το φαινόμενο αυτό εδώ και χρόνια, αλλά νομίζω ότι και αυτό που επισημαίνουν οι συγγραφείς, ότι η επιστημονική κοινότητα είναι ομόφωνη στο θέμα αυτό. Η κλιματική αλλαγή ισχύει λοιπόν και είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μάλιστα, σήμερα από το Google Earth κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βίντεο που δείχνει με τον πλέον παραστατικό τρόπο όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε επιφέρει στην Γη. Οι εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα που παράγονται όμως είναι αποτέλεσμα των ισχυρών και πλούσιων χωρών του κόσμου. Ανάμεσά τους αναφέρουμε όμως και την Κίνα, που είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος παραγωγός, έτσι, εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα. Καθώς η παραγωγική διαδικασία έχει στόχο την παραγωγή προϊόντων που καταναλώνουν οι πολίτες γενικότερα του κόσμου. Σημαίνει όμως στην περίπτωση αυτή ότι ενώ οι χώρες αυτές κερδίζουν, οι φτωχότερες είναι αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και θα καταβάλουν το αντίστοιχο κόστος. Έτσι λοιπόν, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, οι πολίτες των σκανδιναβικών χωρών πιθανώς να απολαμβάνουν μια ηλιόλουστη μέρα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για μια χώρα όπως η Ινδία, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διαθέτουν την οικονομική άνεση να προμηθευτούν air condition ή να ζουν σε αντίστοιχες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο ποσοστό. Στην Αμερική το 87% των ανθρώπων διαθέτει κλιματιστικά, σε αντίθεση με την Ινδία όπου το ποσοστό ανέρχεται μόνο στο 5%. Υπάρχει λοιπόν λύση. Σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς, δύο είναι αντίστοιχα οι λύσεις. Η πρώτη είναι η επένδυση σε προγράμματα στήριξης που θα διευκολύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην μετάβαση σε καθαρές και πράσινες τεχνολογίες, Ήδη αυτό βλέπουμε να γίνεται με γοργά και με γοργά και αποφασιστικά βήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, μέσα βρίσκεται στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πόσο όμως αποδεκτή μπορεί να είναι η λύση αυτή απέναντι σε μια λογική που πιστεύει μόνο στην οικονομική επέκταση? Πόσο αποδεκτή μπορεί να είναι η λύση αυτή απέναντι σε επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι θα επιδράσει αρνητικά στην παγκόσμια ανάπτυξη? Αυτό όμως είναι λάθος ερώτηση, καθώς δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε τι σημαίνει ανάπτυξη, όπως και να προσδιορίσουν οι πολιτικοί και οι ειδικοί με ακρίβεια τι συμβάνει στην ανάπτυξη. Αντί λοιπόν αυτού, θα ήταν προτιμότερο να επενδύσουμε σε πολιτικές που θα σώσουν τον πλανήτη, με τις ισχυρές χώρες οικονομικά να αναλαμβάνουν το αντίστοιχο κόστος αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Καθώς οι αναπτυγμένες χώρες φέρουν σημαντική ευθύνη, η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί με ετήσιο κόστος 1% μόνο του παγκόσμιου ΑΕΠ, όπου με ένα συνδυασμό φόρων και κανονισμών που μειώνει τις εκπομπές στις πλούσιες χώρες, ταυτόχρονα θα φροντίσουν να ενισχύουν την πράσινη μετάβαση στις φτωχές χώρες. Χρήστο.
Ναι, έτσι ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα που, το οποίο απασχολεί τους συγγραφείς, και αυτό είναι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέτουν τις εξής ερωτήσεις. Τι σημαίνει αυτό για όσους εργάζονται σε χειρονακτικές δουλειές? Μήπως ότι κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους? Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον, έτσι, και μην ξεχνάς ότι και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Δεν αποκλείεται βέβαια τα ρομπότ με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να λάβουν πιο εξειδικευμένα καθήκοντα, όπως είναι η τήρηση των λογιστικών γραφείων, την έρευνα, συγγραφή δημοσιογραφικών άρθρων. Έτσι καλώς γίνεται κουβέντα για αυτά τα ζητήματα. Επίσης, μπορεί να αποδειχθεί ότι η χρήση ενός ρομπότ από μια εταιρεία να είναι πιο οικονομικά συμφέρουσα από την πρόσληψη ενός ανθρώπου, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έτσι, οι άνθρωποι χρειάζονται άδειες μητρότητας και οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν φόρους μισθοδοσίας κτλ. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να κάνει ένα εργαζόμενο ρομπότ. Στην περίπτωση αυτή όμως θα ήταν και προτείνουν, αν συμβεί αυτό και για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, να επιβληθεί ένας φόρος. Τον αποκαλούν robot tax, με στόχο να αποθαρρύνουμε τις εταιρείες να επενδύσουν σε ρομπότ, αλλά να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ανθρώπων που διαθέτουν ελάχιστα προσόντα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Κοίτα, η απάντηση είναι δύσκολη. Το σίγουρο όμως είναι ότι όσοι και όσες δεν είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Και κάτι άλλο που επισημαίνουν και είναι πολύ σημαντικό, θα ήταν λάθος να κατηγορήσουμε στην αναζήτηση ενός νέου εχθρού μόνο την τεχνολογία για την οικονομική και επαγγελματική ανισότητα που σήμερα υπάρχει. Και λένε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της τεχνικής νοημοσύνης χωρίς να γνωρίζουμε ή να εξετάσουμε λεπτομερώς την αγορά εργασίας και να εξετάσουμε πώς καταναμένεται το εισόδημα στην κοινωνία σήμερα. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, οι μισθοί των εργαζομένων χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουν ουσιαστικά καθυλωθεί από το 1980 και ύστερα. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού έφτασε το 2014 να κατέχει το 39% του πλούτου, έναντι του 22% του 80. Άρα, όπως πολύ σωστά λένε, πρέπει να κατανοήσουμε τι προκαλεί την αύξηση αυτής της ανισότητας. Νίκο.
Αυτό νομίζω, Χρήστο, ότι είναι και το κλειδί. Ίσως αυτός είναι και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφερθήκαμε έχουν μία κοινή συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη είναι το μεγάλο ζήτημα των ανισοτήτων σε συνδυασμό με την απομείωση της εμπιστοσύνης. Ανέφερες έτσι δύο ποσοτικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Στη ΣΥΠΑ, καθώς οι μισθοί των εργαζομένων χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουν ουσιαστικά καθυλωθεί από το 1980, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού έφτασε το 2014.
Αυτό που είπα και νωρίτερα.
Ναι, να κατέχει το 40% του πλούτου. 1-2%. Δηλαδή έχουμε ένα διευρυνόμενο συνεχώς χάσμα οικονομικής ανισότητας, το οποίο ξεκινά από την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και καταλήγει σήμερα να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να έχει χαρακτηριστικά που επιτείνουν όλα τα προηγούμενα προβλήματα που είπαμε, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή κλπ.
Να.
Και τι μας αφήνει αυτή η κατάσταση? Κάτι που φαίνεται ότι πολύ αποφασιστικά προτείνει ο πρόεδρος Μπάιντεν. Μία επιστροφή του κράτους, μία επιστροφή του κράτους με έναν αναδιανεμητικό ρόλο. Πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος αυτός? Μέσω φόρου. Έτσι λοιπόν...
Δεν υπάρχει άλλη λύση, το υπερτονίζουν αυτό. Μόνο μέσα από τους φόρους.
Ταυτόχρονα όμως, ξέρεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί συνδέεται με το θέμα της εμπιστοσύνης που είπαμε πριν. Γιατί πολλές φορές, ενώ οι κυβερνήσεις θα χρειαστούν περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη συνισοδημιωτική ανισότητα, ταυτόχρονα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν δείχνουν την αντίστοιχη εμπιστοσύνη στο να πληρώσουν αυτούς τους φόρους. Γιατί, το κομμάτι που είπαμε πριν, έλλειψη εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα.
Ναι. Λένε όμως, και καλά κάνουν, το αναλύουν και το αποδεικνύουν αυτό, ότι με τις μελέτες τους, ότι όταν ο φορολογικός συντελεστής των κορυφαίων κερδισμένων που ανήκουν στο 1% είναι 70% υψηλότερος, αυτό αποδεικνύουν οι μελέτες, οι μισθοί καταναμένονται πιο ομοιόμορφα. Και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Δανία, οι οποίοι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε διατηρούν υψηλή φορολογία, υπάρχει πολύ μικρότερο χάσμα μεταξύ του υψηλότερου και του μέσου μισθού από τις χώρες που μειώνουν τους φόρους και προτείνουν με βάση αυτή τη λογική έναν φόρο 2% επί των παρουσιακών στοιχείων που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια δολάρια και ένας φόρος 3% επί των παρουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και η εκτίμησή τους ότι είναι ένας τέτοιος φόρος, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ θα μπορούσε να αποφέρει 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια δεκαετία. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσό για τους δικαστηριοδημιουργούς, δεν είναι τίποτα. Αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ειδικότερα αν χρησιμοποιηθούν όπως προτείνουν, και εκεί πηγαίνει και ο Biden, για να στηρίξουν άνεργους που υποφέρουν από τις επιπτώσεις του παγκοσμίου εμπορίου της τεχνολογίας, αλλά και να χρηματοδοτήσουν και δημόσια προγράμματα όπως η στέγαση και η εκπαίδευση. Νίκο.
Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο είναι βασικό και αυτό το οποίο νομίζω ότι προτάσει και μέχρι τώρα το πρωτοφιλόδοξο πρόγραμμα που ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Biden, είναι ότι προέχει οι δημόσιες επενδύσεις, που σημαίνει με απλά λόγια βελτίωση της παιδείας, υγείας, των υποδομών, έναντι του ζήλου για διαρκή οικονομική μεγέθυνση και κατανάλωση. Αυτό λοιπόν σημαίνει μεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες που με τη σειρά τους θα αυξήσουν την απασχόληση και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και στους θεσμούς που σήμερα δεν απολαμβάνουν.
Ναι Νίκο, αλλά εδώ πρέπει, ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η πληρωμή φόρων δεν είναι δημοφιλής. Αυτό συμβαίνει, όπως πολύ καλά τόνισες, επειδή τα επίπεδα εμπιστοσύνης κυβερνήσεις είναι χαμηλά. Αλλά βέβαια υπάρχει και άλλο ένα αφήγημα, το αφήγημα ότι τα κυβερνητικά προγράμματα είναι πολλές φορές αναποτελεσματικά και αξιωματούχοι και διεφθαρμένοι. Επίσης υπάρχουν και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που πιστεύουν ότι τα προγράμματα στήριξης θα αποθαρρύνουν τους στόχους να εργαστούν. Ο φόβος βέβαια αυτός δεν έχει βάση, και πάλι οι συγγραφείς, οι Μπάρνετζι και Ντούφλο, αποδεικνύουν μέσα από πειράματα που έχουν κάνει σε 119 χώρες του κόσμου, που παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε πολύ φτωχές οικογένειες, ότι όχι μόνο έχει αυξηθεί το επίπεδο διατροφής και υγείας των ανθρώπων αυτών, αλλά έχει ενισχύσει και την θέλησή τους, το κίνητρό τους να δουλέψουν. Δηλαδή τα προγράμματα δεν εμποδίζουν τους ανθρώπους να εργαστούν, ίσα ίσια. Μπορεί να τους σώσει από το άγχος της ζωής, να τους επιτρέψει να εργαστούν σκληρότερα, να δοκιμάσουν κάτι νέο, για να ενισχύσουν το εισόδημά τους και το σημαντικότερο, να επανακαταχτίσουν την ταυτότητά τους, την αξιοπρέπειά τους. Έτσι, διότι για τους φτωχούς ανθρώπους αυτό που προέχει είναι η βελτίωση της παιδείας, υγείας, δικαιοσύνης και υποδομών. Και έτσι, όπως πολύ καλά τονίζεις κατά τη διάρκεια όλου της συζήτησης που κάνουμε, είναι ότι Αυτό θα μειώσει την αγανάκτηση όσων βιώνουν τις επιπτώσεις των σημερινών προβλημάτων. Θα συμβάλλει στην αύξηση εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και τους θεσμούς που σήμερα δεν απολαμβάνουν, Νίκο.
Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, ίσως αυτός είναι και ο ελέφαντας στο δωμάτιο μαζί με την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα ευρύτερα των ανισοτήτων. Ήταν το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τους Νίκο Παναγιώτου
και Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Καλή Κυριακή σε όλους.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.